Dragi bratje in sestre, vsako leto v Binkošti nudijo cerkvi priložnost, da gre ponovno sama vase in spoznava, kako jo Sveti Duh oživlja in vodi. Njegova navzočnost je izredno močna, toda tiha in neopazna, tako je nevarnost, da jo doživljamo, ne pa opazimo. Janez Krstnik je začel svoje pridige s sodobnikom govoreč: sredi med vami stoji on, ki ga vi ne poznate. Ta nepoznani je bil Kristus. Nekako bi smeli tudi danes reči o Svetem Duhu: med nami, pravzaprav nas je, prebiva nekdo, ki ga ne poznamo oziroma se premalo zavedamo njegove navzočnosti. V zadnjih dneh svojega delovanja Jezus učencem obljublja, da jim bo poslal Svetega Duha kot svojo dediščino, kot nadaljevanje njegove navzočnosti. Prosil bom očeta in dal vam bo drugega tolažnika, ki bo ostal vedno z vami, Duha resnice. Evangeljski odlomek poroča o trenutku, ko je ta obljuba postala resničnost. V dvorano zadnje večere vstopa vstali, pozdravi svoje učence in jim pravi: prejmite Svetega Duha. Sveti Duh je predvsem ta duhovna navzočnost stalega Jezusa v cerkvi, navzočnost, ki nadaljuje na različne načine zgodovinsko navzočnost Jezusa, ki je živel v času, navzočnost, ki pa je skrivnostna. On je duša cerkve. Brez Svetega Duha je Bog daleč, Kristus ostane v preteklosti, evangelije mrtva črka, sama cerkev navadna ustanova, avtoriteta samo vladanje, poslanstvo samo propaganda, obred samo igra, krščansko delovanje pa samo moralka sužnjev. Toda v njem, s Svetim Duhom, je vse popolnoma drugače. Navzoč je ostali Kristus, evangelije moč življenja, avtoriteta je osvobojeno služenje, poslanstvo so binkošti, bogoslužje je spomin in navzočnost, človeško delovanje pa je pobožanstveno, je zapisal Ignacij iz Laodiceje. Ob današnjem binkoštnem prazniku bi rad poudaril, da se v odprtosti Svetemu Duhu vedno bolj usposabljamo za jezik ljubezni, ki ustvarja občestvo, in je nasprotje jeziku napuha, ki ga opisuje pripoved o babilonskem stolpu. Prva Mojzesova knjiga pripoveduje o babilonskem stolpu, ki je bil delo človeškega napuha. Človek je hotel postati enak Bogu. Želel je zgraditi mesto in stolp, ki bi segal do neba. Bog jim zmeša jezike, da drug drugega niso več razumeli in gradnja je bila ustavljena. Človek svoji samovolji hoče preseči meje, ki jih je stvarnik položil v njegovo naravo. Samega sebe hoče postaviti na oltar, seči hoče do neba. Pa ne zato, da bi častil nebo, torej Gospoda, ampak da bi se zaprl svet samozadostnosti in napuha. To pa uniči njegov odnos do drugih. Jezik napuha babilonskega stolpa ga ločuje od bližnjih in vodi v individualizem in pragmatizem. Ta jezik je destruktiven, dekadenten, ruši, zato je naprej obsojen na neuspeh. Ta jezik Babilona išče tisto, kar je slabega, negativnega, zato vodi v še večja nasprotja in konflikte. Jezik napuha se vedno čuti ogroženega, saj gradi samo na človeški moči in časti, je silno prilagodljiv, ker nima vizije in izvira iz duhovne izpraznjenosti. Jezik napuha je odprt za manipulacijo in sam manipulira, ker prihaja iz človeka brez hrbtenice. Čisto drugačen pa se oblikuje jezik v jeruzalemskim binkoštnim čudežem. Kar se je v Babilonu izgubilo, namreč sposobno za medsebojno razumevanje, je v Jeruzalemu bilo znova podarjeno. napuh je ljudi onesposobil, da bi govorili od srca do srca in tako drug drugega zares razumeli. Sveti duh, duh ljubezni, pa odpira srca, premaga omejenost jezikov. Sveti duh, duh ljubezni človeka usposablja za jezik ljubezni. Jezik, ki skuša vedno graditi. Jezik ljubezni, ki odkriva vsaki stvari tisto, kar je dobrega, ki se trudi za dialog in odprtost sej raznolikosti pogledov. Jezik ljubezni, ki ima vizijo in trajnost, saj njegova utemeljenost presega zgolj človeške okvire. Jezik ljubezni binkoštnega praznika zna poslušati, razumevati in se izogiba moraliziranja, trudi se odpuščati in začenjati znova. Jezik ljubezni binkoštnega praznika ustvari občestvo, kjer so vsi enega srca in ene duše. Množica teh, ki so prijeli vero, je imela kakor eno srce in eno dušo. Moltmann, protestantski teolog, je v besedah zapisal, da je občestveni duh Bog med nami. V njem se uresniči zmaga nad ločitvijo človeka od človeka. Zatiranje človeka po človeku preneha, konča se poniževanje človeka po človeku. Odstranjena je odtujitev človeka, iz gospodarjev in sužnjev postanejo bratje in sestre. Kjer se zgodi kaj takšnega, tam nastopi nič manj kakor izkustvo Boga samega. Katerega Boga? Boga med nami, občestvenega Boga, svetega duha. Tako stopimo iz svoje osamelosti v skupno življenje. Naši strahovi pred drugimi in naše agresije, napadalnosti, postanejo smešne, se dovolj vsega za vse. Bog sam je tukaj za vse, tako teolog Moltmann. Naj tudi naša beseda moči svetega duha zna poslušati, graditi in ustvarjati občestvo. Prosimo svetega duha, da bi iz našega jezika, iz naših medsebojnih odnosov, vedno bolj izginjal jezik napuha, našega egoizma, želje potem, da bi človek sam sebi bil zadosten, da bi samega sebe postavil na oltar. Vse to ruši medsebojne odnose in uničuje tudi človeka. Povabljeni smo, da se odpremo v binkoštnem prazniku delovanju svetega duha, zavesti, da je Bog tisti, ki nam podarja svoje milosti, svoje darove, da nam daje duha ljubezni, jezik ljubezni, ki ustvarja občestvo, zna poslušati, odpuščati, graditi in zares ustvarjati živo občestvo, živo cerkev. Dragi prijatelji, želim vam lep binkoštni praznik, obilo svetega duha in zavesti, da nas Bog razsvetljuje, vodi, spremlja in varuje, če se pa tega zavedamo, če to v molitvi odkrivamo, potem lahko z radostjo, veseljem gledamo naprej, saj nas Gospod vedno znova preseneča z robnimi in lepimi dogodki. Poskušajmo imeti zares danes odprte oči za to dobroto Boga, za čudovita znamenja, ki nam jih pošilja, najprej po naših bližnjih, po molitvi, znamenjih, naravi, različnih dogodkih. Veliko je te Božje govorice, prihaja pa skrito, nežno, tiho, predvsem v molitvi, notranji zbranosti in v milosti, da Gospod daje človeku moč, da bi zares bili Jezusove priče moči darov svetega duha.